Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A chaira da Limia está a sufrir o que se podería dar en chamar un colapso ambiental. Centos de milleiros de toneladas de residuos gandeiros estánse a verter cada ano nas súas terras a intemperie, sen ningún tipo de tratamento ou protección e sen ningún tipo de control. A contaminación por nitratos das augas subterráneas da Limia aumentou en só 3 anos un 39%. Esta concentración de nitratos está a dar incluso en pozos de abastecemento de auga potable. Os encoros de Tín e das Conchas están totalmente eutrofizados. A acumulación de materia orgánica nas súas augas xera unha falta de oxíxeno que dá lugar á proliferación de cianobacterias tóxicas. E os sistemas fluviais non se libran. A contaminación xa é perceptible no río Limia e nos seus afluentes. Os ecoloxistas advirten de que a poboación limia se podería estar enfrontando non só a un problema medioambiental, senón tamén a un problema de saúde pública. Manuel García é voceiro do Movemento Ecoloxista da Limia. Moi boas, Manuel.
Hola, boas.
Indicades desde Mel que a situación que se está a vivir na Limia xa é insostible. Contanos a nivel de contaminación como se está a vivir.
Bueno, a contaminación concéntrase e avanza ano tras ano. Date conta que aquí nos 2008 xa a Sociedade Galega estaba denunciando que había unha sobrecarga gandeira. Estamos falando 2008. Daquelas xa o goberno do bipartito quiso quitar un decreto de xestión de residuos agrogandeiros. Uh-huh. E, bueno, por presións, aí se quedou olvidado. Pasaron 10 anos e o aumento da carga gandeira seguiu. Avanzou, eso, a un ritmo galopante. E entón atopámonos hoxe con o doble de carga gandeira que no 2008 e sin ninguna solución para os residuos que producen.
Falades dunhas 75.000 unidades de gando só na comarca da Limia, que ascenderían a 100.000 unidades gandeiras se contamos as que hai na Baixa Limia. En total, prodúcese cada ano 1,5 millóns de toneladas de residuos gandeiros. Manuel, que se está a facer con eses residuos?
Do que estamos falando é de residuos en forma de xurros, en forma de merda de polos ou galiñas. Uh-huh. Entón, de esas podíamos falar que hai unhas 600.000 toneladas de xurros de porcos e unhas 750.000 toneladas de gallinácea. A gallinácea, digamos que é o que máis se utiliza na agricultura da Limia, pero a pesar de eso, sobra moitísimo. E entón, o que podemos observar por toda a comarca, pois son acúmulos, en moitos diles de eso, de gran dimensión, de merda de polos que queda abandonada aí durante todo o inverno sin ningún tipo de protección. E por outra parte está os xurros, esas miles de toneladas que realmente non sabemos que se está facendo con elas, pero temos unha lixeira idea. O certo é que como é tal a cantidad de xurros que se producen e non hai superficie agraria para botalos de unha forma racional, a Consellería, xa hai uns cuantos anos, quitou unha liña de axudas ao transporte dos xurros para axudar aos gandeiros a librarse dele. E unha empresa que se chama Aser se dedica todos os días con unha flota de camións a extraer os xurros das granxas e, bueno, temos pillado a estes camións vertendo a caño libre en montes comunales, regatos, esteiras, etcétera, etcétera. Témolo denunciado ante a Consellería de Medio Rural e de Medio Ambiente, ante a Confederación Hidrográfica, pero non se fai absolutamente nada.
Estes xurros ou residuos gandeiros proceden de granxas industriais, unhas 400 granxas industriais de produción de carne que na súa maioría están ligadas ao grupo Coren. Hai anos, a empresa creou unha planta de residuos gandeiros en Sarriaos, en plena Lagoa da Antela, pero o proxecto foi fallido, a súa actividade principal acabou sendo a produción de enerxía e tampouco conseguía tratar toda a carga de residuos producidos na limia, xa que estaba deseñada só para procesar unha sexta parte. Coren pechou a planta en 2014 e desde aquela os xurros están a esparrexer, dicides, a cano libre. Como está a afectar isto a auga da limia e a súa chaira de inundación?
Os cursos fluviais da limia non son tales, é dicir, están totalmente eutrofizados, cheos de vegetación, e, bueno, pois son auténticos, funcionan como auténticos filtros verdes, bueno, gracias a eso, pois as augas que chegan ao embalse van diseiramente depuradas, pero non suficientemente. E prova delo que periódicamente o embalse pois se pon nun estado de colapso, aparecen as cianobacterias e, bueno, aquelo dá pena. Bueno, e logo xa non falamos das augas subterráneas, que según os análisis da propia Confederación, nos últimos 3 anos teñen aumentado cerca dun 40%. Incluso nos chaman cazadores porque nos montes que teñen roturado para cultivar cereal a base de xurros, desaparece a caza. É dicir, que está afectando tamén a biodiversidade, porque os xurros non é solo fertilizante. Cando os xurros van pesticidas, van antibióticos, van toda clase de metales pesados, eso de alguna maneira afecta tamén a fauna terrestre.
Para ilustrar a situación de sobrecarga de residuos que vive a comarca da Limia, indicades que é como se a metade da poboación galega se concentrase nun 1% do noso territorio. Con esta analogía, o colectivo ecoloxista MEL ten requirido solucións ás administracións competentes, ás consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, á Confederación Hidrográfica. Tamén vos dirixístedes directamente ao presidente da Xunta. Ata o momento, houve algunha resposta destas administracións?
Solo a Confederación Hidrográfica se dignou a reunirse con nós. Tuvemos unha reunión cos técnicos da Confederación Hidrográfica explicándolle a situación. Bueno, e les nos comentaron que non tiñan nada que facer, porque no tema, por exemplo, da autorización das granxas, que solo, digamos, que tiñan algo que decir no cagadeiro do granxeiro. É dicir, nas aguas residuales do cagadeiro. Do resto, do que era o tamaño da balsa, as demais condicións de, para evitar impactar sobre o medio, de eso se encargaba a Consellería de Medio Ambiente a través de, bueno, da variación ambiental simplificada.
Advertidas que ningunha destas granxas pasa por un estudo de impacto ambiental, ao que só estarían sometidas aquelas instalacións que superen os 2.000 porcos ou máis de 40.000 galiñas. Pero aquí, Manuel, aplicas a picaresca.
Todas as granxas que se autorizan ou que se tramitan son de 1.900 porcos ou 1.999 como pouco ou 39.999 polos. Uh-huh. Entonces líbranse de facer un estudio de impacto ambiental completo, donde demostren que o que van facer cos residuos que se producen aí.
Manuel, recentemente a cuestión da contaminación por xurros da limia chegou a Bruxelas a través da europarlamentaria Lidia Senra. Tamén vos tivestes a oportunidade de falar con varios representantes da Comisión Europea. Que foi o que vos dixeron?
Que o que eles ali observaban eran delitos ambientales, que xa non era unha cuestión de xestión de residuos, e que debíamos de acudir á xustiza. E iso é o que fixemos. Collimos estas actividades ilegales, por exemplo, da empresa de transporte de xurros a SER, denunciámola por 3 feitos xa ante a Consellería, perdón, ante a Fiscalía de Medio Ambiente de Ourense.
Manuel García, voceiro do Movemento Ecologista da Limia, ante a falta de atención por parte da Xunta dunha normativa galega de xestión de residuos agrogandeiros, estades a intentar xuntar forzas a través dunha plataforma recentemente constituída que se chama Auga Limpa Xa. Que expectativas tedes alrededor deste colectivo?
Bueno, notamos unha certa alarma social ante o tema. Entonces, pues decidimos de alguna maneira organizar unha xornada donde se tratou esta problemática e quedamos sorprendidos da cantidad de xente que acudiu, encheuse ao Salón de Actos da Aula de Cultura de Sinzo. De aí naceu esta plataforma Auga Limpa Xa, que a mí me parece moi positiva. Son veciñas e veciñas os que empezan a preocuparse por a contaminación provocada polas macrogranxas na Limia.
No vindeiro programa falaremos con estas veciñas e veciños da Limia. Grazas, Manuel.
Gracias a ti.